Bajo lo seo do goberno, despois de acontecido estes últimos días.
Bueno, bo día a todos e a todas. Moitas gracias por estar hoxe aquí. E bueno, queríamos facer público precisamente un pouquiño algo sobre o revuelo que se está causando e que sabemos incluso na prensa que está empezando a aparecer algún tipo de noticia. Bueno, o que queremos facer, perdón, esto non é unha maneira, queríamos, bueno, facer unha serie de declaracións, non? Logo destes días de uns días de reflexión despois do que ocorreu no pleno do pasado día, o xoves día 4, no que quedaron sen debater os orzamentos do Concello para do ano 2016, uns orzamentos que quero recalcar foron negociados dentro do propio do grupo de goberno durante 4 meses con un calendario xa de aprobación pactado primeiro co goberno e logo despois na Xunta de Concellos co resto dos grupos da oposición, e tendo en conta todas esas consideracións, en este caso de parte da nosa organización, pero sobre todo tendo en conta que eu personalmente son unha persona que me gusta cumprir a miña palabra, son unha persoa de palabra, non? Entón, como creo que casi todo o mundo sabe, polo menos todos os compañeiros de corporación saben, que tanto eu como o Bloque Nacionalista Galego cumplimos a nosa palabra sempre que decimos unha cousa, non? Entón, como consecuencia de todo isto que había acordado e que despois non se levou a cabo, pois tomei as seguintes decisións, non? En primeiro lugar, e eu quero recalcar para que quede claro que se vai respectar o acordo programático que se asinou hai un ano entre Esquerda Unida, Somos Fene, o PSOE e o Bloque Nacionalista Galego. Se vai a respectar e vamos a seguir traballando en esa vía, non? Como saben todos vostedes, e é un acordo público colgado na web incluso do Concello, este acordo marcaba unhas liñas de actuación moi claras, desde logo, de fortalecimento sobre todo de servicios públicos, da transparencia e a participación, do fomento do emprego, e para min e para o Bloque Nacionalista Galego de FENE e o Bloque Nacionalista Galego en xeral, é válido ao 100% este acordo. Acompañado dese acordo programático, existe un acordo político, acadado tamén nese momento, de distribución de competencias e responsabilidades. E aquí sí que teño que dicir que, con algo de inxenuidade pola miña parte, desde logo, confiei, como confía calqueira das persoas non que estamos aquí, supoño, nos compromisos que se adquiren dentro do goberno. Os grupos municipales de Somos Fene e do PSOE, e particularmente os seus voceiros, actuaron como, desde logo, a mí non me gusta. É dicir, nin comigo, nin con ningún veciño e veciña deste concello, non? Os feitos están aí, e o que demostraron, como se demostrou incluso ahora recientemente, pois non cumpriron coa súa palabra. Estes portavoces deberían explicar a que se deben os seus cambios de opinión logo de ter os compromisos adquiridos que tiñan. O PSOE vota que sí ao orzamento na comisión que temos o mércores e se abstén no pleno para que se tramite. Somos Fene xa se activo na comisión e no pleno co argumento da participación veciñal, cando quero deixar claro que o portavoz de Somos Fene é o delegado, é o concelleiro de participación veciñal, quero dicir, é o de participación cidadá, co cal nos entende moi ben que esa área que en principio ten que ser el que a leve adiante tamén sea responsabilidade do alcalde. Se o alcalde tamén ten que facer eso, pois tamén o faría, pero bueno, entonces estaría invadindo as competencias dos outros concelleiros, non? Entón esas dúas excusas que se diron, pois non acabamos de entendelas, non? A decisión que xa eu xa lle comuniquei a todos os grupos é a do cese, como estamos falando, das delegacións de competencias aos membros do PSOE e de Somos Fene. Esta resolución é efectiva xa desde hoxe, asinei na onte ás 4 da tarde, despois de, bueno, distintos conversas con os grupos, basicamente co Partido Socialista, e ben motivada, sobre todo, pola perda de confianza desta alcaldía nas persoas, xa que supón a paralización, esa actuación, a paralización do orzamento e da acción do goberno, de que forman parte, lógicamente. Facéndolle, por suposto, tamén o xogo ao Partido Popular e freando as expectativas de cambios en Fene que estaban así acordadas en ese acordo programático que falamos. Desde logo, non somos conscientes da aritmética municipal, témolo claro, pero tamén somos conscientes das competencias e as responsabilidades desta alcaldía. Eu teño claro. Eu, dende logo, pola miña parte, e así o Grupo Municipal e o Bloque Nacionalista Galego, mantemos abertas as portas aos grupos asinantes dos acordos e seguiremos traballando, como así estuvemos facendo ata fai moi pouquinho tempo, coa vontade de restablecer os pontes de confianza de mutua que debemos de ter. Eu que lle pido é a Somos Fene e ao Partido Socialista que avalíen esta situación con total objetividade e tomen desde logo as medidas oportunas e precisas para cumplir os acordos que temos acadados e asinados e que resolvan os seus problemas internos e que volten ao goberno de Fene. Iso é o que desexamos pola nosa parte. O Partido Popular dixo publicamente e en privado que estaban dispostos incluso a aprobar os orzamentos, a negociar os orzamentos, como sempre unha vez máis minten, non nos extraña no seu argumentario, e votaron en contra do seu debate outro día. Votaron en contra cando había un acordo verbal de que a urxencia sería votada a favor. Pero bueno, como partido da oposición aproveita a oportunidade, pero desde logo que non nos equivoquemos e que non se equivoque. Xente, o Partido Popular votou en contra outro día do seu debate, do debate dos presupostos, só desde a cobardía e a falla de argumentos políticos, porque senón non se podría tomar unha decisión así. Sería moi difícil debater outro día os orzamentos e votar en contra deles. Era moito mellor non debatelos. Un orzamento que, como se repetiu unha e mil veces, é o máis alto da historia deste concello, de casi 12 millóns de euros, en onde os incrementos en benestar social, servicios sociais, servicios de axuda no fogar, chegaron a incrementarse algúns partidas hasta casi un 20%, onde as axudas aos estudiantes, bonobús, se incrementaron por riba de un 10%. Existe un plan de emprego que nunca tivo este concello, onde íbamos a dedicar, de acordo coa Diputación, 120.000 euros nos presupostos deste concello, onde hai máis de un millón ou un millón e medio en obras para os veciños e veciñas de todas as parroquias que foron consensuados durante os últimos meses cos veciños e veciñas. Quero dicir, este orzamento sería moi difícil de argumentar algo nun pleno e votar en contra. Por parte, bueno, da oposición, salvo Esquerda Unida, que si votou a urxencia a favor, era moi difícil atreverse a publicamente facer un debate e votar en contra deste orzamento, non? Por parte dos tres grupos que ao final o boicotearon. Era moi difícil. Entón, isto máis si temos en conta que isto estaba falado previamente con todos os grupos e, por suposto, pros grupos de goberno. Eu, hai unha cousa que sí que me gustaría deixar clara. Eu son alcalde, neste caso, por elección mayoritaria do Pleno e son perfectamente consciente das necesidades de ter que ter apoios, ou seja, necesito apoios para aprobar asuntos, os asuntos. Pero, desde logo, eu que sí que teño claro, e así o quero deixar claro, eu non son alcalde a calquer precio. Eso quero deixar claro. Eu non vou ser alcalde a calquer precio. E non estou disposto a someterme a determinadas precisións e a demandas que non sean as necesidades dos veciños e veciñas de Fene. Quero deixarlo moi claro. Eu quero desenvolver o programa pactado e recuperar a Fene, as políticas e os avances de xustiza social, pero non podo, baixo ningún concepto, someterme ou deixarme presionar con outras cousas que nada teñen que ver, que nada teñen que ver con esta misión para que fun elexido e para que estou aquí, non? Entón, eso sí que me gustaría. Hai límites, non vou decir hoxendía para máis líneas vermellas, porque ao final quedan en laranxas e ao final acaban en lindres, como estamos vendo estes días, non? Non hai líneas vermellas. Hai responsabilidade e sentido común. E máis alá desa responsabilidade e sentido común, creo que non debemos de incluir en este tipo de pactos e de acordos programáticos outras cousas, non? Nos ahora, cando finalicemos, vos daremos un breve resumo desta posición e, pola miña parte, pouco máis que decir. preguntas que queirades, estamos a ver.
Yo digo, ante esa postura, al quedar inicialmente en minoría, 4, ¿no teme una posible moción de censura?
Bueno, esto xa non corre da nosa conta. É dicir, isto é algo que nosotros non somos quen de contestar. E sí que supoño que os voceiros de outros grupos terán que ver que é o que queren facer e actuar en ese sentido. Nos aquí estamos para o que estamos, estamos para traballar e seguir mirando para diante para cumplir ese acordo programático e en eso vamos a seguir. Nosotros estaríamos encantados que os grupos, sobre todo o Partido Socialista, recapacitara e volver, lle temos as portas abertas desde logo, desde o noso punto de vista, e así o saben eles, están abertas as portas para que volvan ao goberno, pero, lóxicamente, o da moción de censura xa non é unha cousa que nosoutros poidamos evitar. Terían que xustificar esa moción de censura outros partidos, desde logo.
Fala de presións, de deixamento personal, de responsabilidade, houve algún tipo de presión pola banda dos seus socios, ex-socios agora de goberno polo tema dos orzamentos, porque sí que ven, é certo que nestes meses tampouco saltaron algún tipo de discrepancia pública, non? Do tripartito, e un pouco por socios da mellor.
Sí, vamos a ver, en calquer goberno, non só un goberno tripartito, nin bipartito, de un único partido, moitas veces vemos que as diferencias é normal que saian en un goberno, non? Non as diferencias que houve hasta o momento, que as houve, lógicamente, pero se foron salvando con diálogo e con, bueno, con propoñer todas as partes a súa responsabilidade, non? Eu me refiro a que estou vendo estes días, de outro día ata hoxe, as non miñas declaracións dos meus socios ou ex-socios, se vexamos ahora como de goberno, en donde os argumentos que dan para non votar e non debatir eses orzamentos. Non digo eu, os medios ustedes, sodes vos, non sei se realmente foron así, non foron así, eu non vou a opinar en ese sentido. Non? Pero cando eu vexo na prensa de hoxe como algún membro de un dos grupos di o que desexábamos non era isto, era unha sorpresa, senón reformular o pacto, quero dicir, calquer reformulación dun pacto de goberno asinado hai un ano non pode estar ligada a uns orzamentos. Os orzamentos están aprobados, consensuados e co visto bon de todos e cada un dos concelleiros, os 9 concelleiros do goberno, o día 14 de xullo. Hai, como decía antes, un calendario pactado e os movimentos que había que facer, legais, que corresponden ao alcalde, notificar aos traballadores, bueno, a mesa xeral de negociación, porque hai que presentarlos previamente, comisión extraordinaria ou comisión ordinaria, pleno, eses son os pasos, unha vez acordados, que dá o alcalde. Non se pode, a 24 horas ou 48 horas antes, e xa coas comisións e os plenos convocados, acordarnos de o aproveitar que ahora estamos en esta situación para meter cousas que nada teñen que ver directamente cos orzamentos. En ese sentido, bueno, non o digo eu. Hai declaracións públicas feitas hoxe de algún concelleiro que estaba no goberno hai 24 horas. Então...
Habla de outros asuntos. Outros asuntos. Por exemplo, pode ser dedicacións exclusivas. Outros asuntos que, fora de?
Hai asuntos fora de, pero lóxicamente eu penso que eso son cousas que tratadas en pacto de goberno na Comisión de Seguimento dun Pacto de Goberno que a min como alcalde e desde o goberno non me compete falar hoxe aquí. Digo eu que esas son cousas que terá que decir cada un dos grupos. Nós de momento nos ceñimos exclusivamente ao que hoxe estamos falando aquí.
Que posible que xa non hayan tenido iniciativas destes casi 3 anos que quedan con esta situación que nos atopamos agora?
Sí, eu estou convencido que sí. Vamos a ver, como dixen ao principio, nosotros vamos a cumplir ao 100% o pacto programático, o acordo programático que temos asinado de hai un ano. Por lo tanto, considero de que sí que van a salir iniciativas adiante, pero estou convencido de que van a salir iniciativas adiante tanto por parte dos ex-socios, socios, ou, como xa dixen antes, teñen as portas abertas para volver en calquer momento, non? Entón, penso que sí, pero eu penso que tamén por parte da oposición poden salir adiante. Vamos a ver, unha cousa que está clara. Nosotros estamos aquí, como dixen antes, para traballar. Para traballar e cumplir un acordo programático asinado. E, en ese sentido, o que estamos falando agora, de obras, plan de emprego, servicios sociais, penso que ninguén, nin dos antigos socios de goberno, nin da oposición, van a poner impedimento en que esas iniciativas salgan adiante. Bueno, nosotros, desde logo, eu como alcalde o BNG de FENE, vamos a traballar en ese sentido para que se sigan sacando cousas adiante, por suposto que sí.
Quizáis agora, coa marcha de, bueno, nese evento que había a Esquerda Unida no pacto, tendedes a man a que se sume ao equipo de goberno?
A ver, como dixen ao principio, o acordo programático que se asinou hai un ano estaba asinado por Esquerda Unida, Partido Socialista, Somos FENE e Bloque Nacionalista Galego. Eu quero insistir, neste sentido, de que nós estamos abertos a que os socios de goberno volvan para o goberno. Estamos, lógicamente, nos interesa que continúen no goberno, pero temos que ter todos a responsabilidade de que se estamos no goberno, non estamos no patio do colexio. Así de claro. Entón, cando se toman decisións e cando se acordan decisións, se respetan. Entón, o acordo programático que é asinado, que estaba asinado por Esquerda Unida, pois, lógicamente, nosotros, así como temos aberta a nosa porta ao PSOE, a Somos FENE, tamén temos a porta aberta a Esquerda Unida. Non habería que negociar de novo algo que está asinado dende un ano, ou polo menos eso que nos interpretamos. Pero, de momento, non hai ninguna decisión tomada. De feito, podo avanzar que as delegacións que ahora se retiran quedan sin repartir, queda o alcalde, non deixa as delegacións, pasan todas ao alcalde precisamente por si nos próximos días a porta siga aberta e se quere volver a negociar este pacto. Bueno, este pacto, este acordo, o cal, estamos abertos ao diálogo. E, de feito, esa, pues, creo que é unha postura por parte da alcaldía, bueno, que demostra que estamos dispostos a seguir falando sobre este asunto.
Ese diálogo no critica nos próximos días, como digo, ¿está pensando en dimitir o...?
No, vamos a ver, en este caso se analizaron todas as posibilidades, ¿no? Entón, que ocurre? Bueno, como comentaba ao principio, nós estamos, e así están os orzamentos que se fixeron, e así estamos actuando, cumprindo o pacto, o acordo programático que hai. É dicir, nosotros non modificamos ese acordo programático e somos fieles totalmente e, para máis, convencidos de que é o acordo que ten que seguir adiante, e era un acordo do 2014, 2015, 2019, que para o Concello é bom. Nós vamos a seguir aí. Si ao final, pola nosa parte, non cumpliramos eso ou tuveramos nós que modificalo, pois ao mellor poderíamos ter que plantearnos incluso esa posibilidade, pero non é o caso. En este caso, nós estamos ao 100% con ese acordo, polo tanto, é o que lle prometimos aos veciños e é o que vamos a estar defendendo. De momento, non se plantea ningún tipo de dimisión en ese sentido, lógicamente. Estamos cumplindo o que prometimos. A dimisión viría cando non cumples o que prometes. De momento, nós estamos cumplindo.
Non se estamos facendo fuerza para que os grupos cedan e lleguen a morra?
Non, ni moito menos. En este caso, ni moito menos, porque, bueno, para algunha actuación deste tipo non tiñamos que estar falando dun caso como o do pleno do outro día. Quero dicir, o pleno do outro día, como decía antes, as excusas ou os argumentos que se diron por parte dos meus socios de goberno de non aprobar esa urxencia son os que estades vendo na prensa. Non sei cal sería a presión de quen a quen, porque si eso é todo nun documento de centos de follas, un documento de donde está, como ben dixeron, completamente acordado todos os números, todo, ao final temos que paralizar todo o acordado e negociado durante 4 meses porque alguén cree que debíamos de, unha vez convocado todo, paralizalo, desconvocalo e volver a arrancar. bueno, a presión, eu non sei quen a fai a quen, pero bueno, no, non é un, non é seu problema, non é seu problema.
Cando tiveron constancia eles do CSE?
Vamos a ver, onte pola mañán houve unha reunión cos grupos, bueno, cos grupos, bueno, co que se presentou o concello ás 10:30 da mañán. Bueno, esa é outra guerra. Pero cando foron vindo pouco a pouco, estaban convocados por correo electrónico onte ás 10 da mañá, por correo electrónico, avisados por, bueno, novas tecnoloxías ao marchen, todos os concelleiros e concelleiras do equipo de goberno de que iba a producirse esa reunión. E aí foi cando comentamos se había algún tipo de alternativa, que se non nos veríamos obligados, ¿no?, a facer ese cese, pero en esa mesma reunión se notificou e se falou con cada un deles dicindolles que todo podía falarse, todo podía negociarse nos próximos días e nas próximas horas. De feito, eu tuve conversas con algunhas outras personas dos grupos municipais respecto a eso que falábamos, pero bueno, non, ata agora mesmo non fructificou. Polo tanto, onte se lles notificou que a eso das 10:30, 11 da mañán, bueno, algún e outro un pouco máis tarde, de que se non había ninguna novidade, serían cesados. E de feito estuvemos en conversas con a xente, pero ata as 4 da tarde, que foi cando eu asinei o decreto.
Se non, as 9 da mañán, algún día sabía que ocurría eso.
No, as 9 da mañán era imposible.
No, igual, justo as 9:40.
No, pois o que...
Alguna non suponía, non?
Bueno, pues podrían supoñer, pero podes garantizar que baixo ningún concepto nadie podía saber a esa hora que había, porque, bueno, algún o mellor quería que o cesaran, esa é outra historia, pero no, lle podo garantizar de que a esa hora, por parte deste goberno, nin da voceira municipal do Bloque, nin de ningún concelleiro do Bloque, había ese tipo de información.
E se informou tamén o Junta de Portavoces?
O que se fixo primeiro unha reunión cos voceiros dos grupos do goberno e posteriormente, ás 12:30 da mañán, xa cando estaban notificados todos os voceiros dos grupos do goberno, se fixo unha reunión cos grupos dos voceiros do grupo da oposición para notificarlo e que se enteraran, lógicamente, pois polo alcalde e non pola prensa, a ser posible, de que se iba a producir ese cese. Que xa digo, non se produxo hasta as 4 da tarde, que foi cando se asinou.
Bueno,
pois non hai máis preguntas.
Moitas grazas. Si queredes, vos reparto.
Sí.
Resolución.